Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Premijer Aleksandar Vučić istakao na kraju posete Nemačkoj da u razgovorima nisu postavljani novi uslovi.
Ako me pitate za sadržinu razgovora u jednoj ili u dve reči, da to kažem, u neku sintagmu da pronađem, rekao bih neočekivano dobro.
U dvodnevnoj poseti Beogradu predsjednik Belorusije. Robna razmena dve zemlje, 200 miliona dolara godišnje. Cilj je da bude pola milijarde, zaključili predsjednici Lukašenko i Nikolić. Direktna šteta od poplava 600 miliona, indirektna 2 milijarde evra. Prioritet obnova infrastrukture i izgradnja porušenih kuća, kaže ministarka Zorana Mihajlović.
Naše procene se kreću da je to od 800 do 1200 potpuno uništenih kuća. I to su kuće koje Srbija mora da napravi do jeseni, jer to su ljudi koji nemaju gde da žive.
Ministarstvo prosvete pokrenulo proceduru za proveru doktorata rektora Univerziteta Megatrend Miće Jovanovića. Islamski ekstremisti koji su zauzeli znatan deo severnog i centralnog Iraka planiraju da krenu ka Bagdadu. Popodne hitna sednica Saveta bezbednosti o situaciji u toj zemlji. Počinje 20. svetsko fudbalsko prvenstvo. Za novosti dana o tom događaju govori najpoznatiji Srbin u Brazilu Dejan Petković Rambo. Sutra sunce i kiša, jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stepena. Premijer Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Berlinu predstavio je nemačkim privrednicima mere planirane za poboljšanje poslovnog ambijenta. Zadovoljan je, kako je rekao, što jedna velika nemačka firma namerava da otvori još 3000 novih radnih mesta u svojoj fabrici u Srbiji do 2016. Učesnike sastanka Vučić obavestio o koracima koje vlada Srbije već preduzela ili će preduzeti kako bi podstakla privredni rast. Od novih zakona preko fiskalne konsolidacije do reforme javnih preduzeća i jačanja privatnog sektora. Na kraju posete premijer je istakao da tokom razgovora sa nemačkim zvaničnicima nije bilo nikakvih novih političkih uslova. Detaljnije Milica Rilak.
Na sastanku u organizaciji odbora Nemačke privrede za istok, premijer Aleksandar Vučić je predstavnicima 20 kompanija zahvalio na tome što su već prikupile 1.100.000 evra na ime pomoći ugroženima u majskim poplavama. Nemačke privrednike obavestio je o tome da će za najviše 20 dana biti usvojeni reformski zakoni, kao i da će vlada nastaviti da sprovodi politiku konsolidacije državnih finansija. Zadovoljan je, kaže, što je na sastanku jedna velika nemačka kompanija najavila da će do 2016. otvoriti još 3000 novih radnih mesta u svom pogonu u Srbiji.
Ako nam ovaj sastanak da samo ovaj rezultat za nekoliko hiljada zaposlenih, to je veliki, veliki uspeh i veoma sam srećan zbog toga. I drago mi je što ti ljudi su uglavnom govorili pozitivno o Srbiji, a tamo gde smo imali probleme, kao što je bio slučaj sa kontinentalom, velikim, velikim kontinentalom, to smo najvećim delom rešili, a ostatak problema će biti rešen u narednih nekoliko nedelja i mi očekujemo njihovo povećanje investicija u narednom periodu. Video sam zaista njihovu veliku zainteresovanost.
Da su nemačke kompanije spremne da budu još aktivnije na srpskom tržištu, potvrdio je i direktor odbora Nemačke privrede za istok Rainer Lindner.
German business will increase its engagement in Serbia.
Nemački privrednici spremni su da povećaju obim poslovanja u Srbiji putem svežih investicija i otvaranjem novih radnih mesta. Također smo, osim financijski, spremni da pomognemo u lečenju građana Srbije sa poplavljenih područja. Sa premijerom Vučićem razgovarali smo, dakle, o veoma konkretnim temama i veoma nam je drago da je ovaj sastanak održan.
Vučić je, sumirajući dvodnevni boravak u Nemačkoj, rekao da je ponosan na to kako je Srbija primljena u Berlinu i da je kancelarki Angeli Merkel zahvala na pažnji koju je ukazala našoj zemlji. Na razumevanju specifičnosti srpske pozicije u savremenom svetu zahvalio se i šefu nemačke diplomatije Franku-Walteru Steinmeieru. Premijer je naglasio da tokom razgovora sa najvišim nemačkim zvaničnicima nisu postavljani novi politički uslovi.
Apsolutno ni jedan i nikakav novi uslov, sem da marljivo radimo na ekonomskim reformama. Ja sam iznao kompletan plan i program gospođi Merkel, da poštujemo obaveze koje smo preuzeli, da nastavimo razgovore sa Prištinom, ali to su stvari koje su se podrazumevale. Dakle, nemamo nikakve uslove, niti o uslovima bilo reči. Ako me pitate za sadržinu razgovora u jednoj ili u dve reči da to kažem, u neku sintagmu da pronađem, rekao bih neočekivano dobro.
Nadam se da ćemo pametnom politikom, ozbiljnim radom i trudom uspeti da privučemo još više nemačke pažnje i podrške, rekao je premijer Vučić na kraju posete Berlinu. Od Nemačke možemo samo da dobijemo i nemamo šta da izgubimo, kazao je Vučić, koji se nada da će ljudi u Srbiji to dobro razumeti.
Rezultati posete premijera Vučića Nemačkoj vidjet će se tek u narednom periodu, ocenjuju bivši ambasadori u Nemačkoj i Turskoj Ivo Visković i Dušan Spasović. Oni su bili gosti našeg magazina Talasanje, a sa njima je razgovarala Zorka Đukanović.
Bivši ambasador Srbije u Nemačkoj Ivo Visković ističe činjenicu da u razgovoru dva premijera nije bilo za srpsku stranu teških i bolnih tema, već da je akcenat stavljen na dalji razvoj ekonomske saradnje i evropski put Srbije. Naravno da su razgovarali o daljoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, ali i o aktuelnoj krizi u Ukrajini. Osim što je kancelarka Merkel pokazala visok stepen razumevanja za položaj Srbije u odnosu prema ruskim prijateljima, čak se možda od Srbije očekuje i svojevrsna pomoć, kaže profesor Visković.
Steinmeier je do grla angažovan u pokušaju da se nađe kompromis između ruskog i ukrajinskog rukovodstva i njemu svaka pomoć u tom smislu treba. Ne bih bio iznenađen da su oni pokušali da i nas na neki način koriste, odnosno da nam daju tu ulogu da budemo jedna vrsta posrednika u ubeđivanju ruskog rukovodstva da nešto prihvati.
Nemačka kancelarka nedvosmisleno pružila podršku aktuelnoj vladi i njenom predsjedniku i jasno je da je reč o novom početku u odnosima dve države. Ocenio je u Talasanju spoljnopolitički analitičar Dušan Spasojević.
Moj utisak da je poseta imala pozitivan ton i to me ne čudi s obzirom na minuli rad ove i prethodne vlade po nekim pitanjima na koja Nemačka stavlja važan akcenat, a to je na prvom mestu pitanje Kosova i Metohije. Sa druge strane, u diplomatiji je uobičajeno da se poste ovakvog karaktera koriste za pozitivne poruke, za kreiranje dodatno jedne dobre atmosfere, jednog okidača u daljem razvoju odnosa.
Spasojević i Visković zaključuju da će se u danima koji slede videti pravi rezultat posete srpskog premijera Berlinu, posebno na ekonomskom planu. Ali je, kako kažu, već sada jasno da će Srbija u kancelarki Merkel imati pouzdanog saveznika na putu ka članstvu Evropskoj uniji, pod uslovom da ispuni obećano i da ne izneveri nemačka očekivanja.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Tomislav Nikolić razgovarao je sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, koji je u dvodnevnoj poseti Beogradu. Nikolić je prethodno gostu priredio svečani doček, potpisano je više međudržavnih sporazuma, a potom su se dvojica predsjednika obratila i novinarima u Palati Srbije. Tamo je bio i Nikola Denčić.
Aleksandar Lukašenko je podsjetio da je od njegovog prethodnog susreta sa predsjednikom Nikolićem u Minsku robna razmena Srbije i Belorusije uvećena 4 puta. Ona trenutno iznosi 200 miliona dolara godišnje, a cilj je da dostigne pola milijarde, rekao je Lukašenko.
Vizit gospodarstvene delegacije.
Delegacija Belorusije došla je u Srbiju kao u prijateljsku državu. Poseta se već pokazala kao efikasna jer smo potpisali nekoliko međudržavnih dokumenata o saradnji.
Srbija i Belorusija su prijateljske zemlje sa komplementarnim privredama i postoje svi uslovi da ekonomska saradnja bude još bolja, poručio je predsjednik Nikolić.
I zato je pomoć koju ste nam obećali u tome da otvaramo nova radna mesta, stvaranjem zajedničkih preduzeća, zajedničkih holdinga, izlaskom na treća tržišta, dragocena. Mi želimo da budemo članica Evropske unije, vi ste članica Evroazijske unije. Bolju vezu te dve unije od naše dve države neće imati nikada.
Predsjednik Lukašenko potvrdio je da će Belorusija uvek podržavati teritorijalni integritet Srbije i pozdravlja napore srpskog rukovodstva za normalizaciju odnosa sa Prištinom. Tomislav Nikolić je zahvalio Belorusiji za to što je ponudila pomoć u saniranju štete nastale nakon nedavnih poplava.
Prve procene pokazuju da je direktna šteta od poplava izuzimajući Obrenovac oko 600 miliona evra. Indirektna dostiže skoro 2 milijarde. Do kraja juna trebalo bi da bude poznato i koliko je stradao Obrenovac. Prioriteti vlade u narednom periodu biće sanacija infrastrukture i izgradnja kuća, najavlja ministarka građevine i infrastrukture Zorana Mihajlović. Detaljnije Milka Babić.
Poplave su ozbiljno pogodile našu ekonomiju, a posljedice će se u bruto društvenom proizvodu osjećati godinama, kaže Zorana Mihajlović.
Oko 309 miliona evra su procenjene štete na infrastrukturi, na putevima, dakle na železničkim kolosecima, zatim na energetskoj infrastrukturi, zbog čega ćemo između ostalog najmanje godinu dana imati problema sa proizvodnjom električne energije na telekomunikaciji, a gotovo 300 miliona evra su za sada procenjene štete iz lokalnih samouprava, ne računajući štete u Obrenovcu.
Prioriteti vlade biće obnova infrastrukture i izgradnja kuća. Svi čiji su domovi uništeni, nove kuće dobiće do jeseni, obećava ministar Mihajlović.
Naše procene se kreću da je to od 800 do 1200 potpuno uništenih kuća i to su kuće koje Srbija mora da napravi do jeseni, jer to su ljudi koji nemaju gde da žive.
Više neće biti gradnje na klizištima, u koritima reka i drugim nebezbednim mestima. Takve greške skupo su nas koštale i ne smeju da se ponove, upozorava Zorana Mihajlović. Ona je najavila da će u julu pred poslanicima Skupštine Srbije biti zakon o planiranju i izgradnji.
Pored naravno procedura koje će biti smanjene, katastar mora postati potpuno elektronski i izgradnja nelegalnih objekata. U Srbiji se procenjuje da ih ima 1,5 miliona i ovo ministarstvo će do septembra meseca predstaviti način kako će da reši pitanje legalizacije.
Kako bi se posledice poplava uspešno sanirale, vlada će pojačati saradnju sa fakultetima i stručnim ustanovama. Prva inicijativa stigla je od studenata arhitekture. Oni su napravili tri modela tipskih kuća koji bi mogli da se koriste za izgradnju novih objekata u poplavljenim područjima.
U Obrenovcu je počela raspodela semena kukuruza i soje za presejavanje poplavljenih njiva, a distribucija je u toku dana planirana i u opštini Lazarevac, kao i Braničevskom i Podunavskom okrugu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Ministarka Snežana Bogosavljević-Bošković najavila je da će u naredna tri dana seme dobiti svi poljoprivrednici. Na osnovu preliminarne evidencije koju je ustanovila radna grupa, potrebno je ponovo zasejati oko 16.000 hektara poljoprivrednog zemljišta. U Obrenovcu je danas Veljko Medić.
Obezbeđene su dovoljne količine semena soje i kukuruza, otprilike za nekih 1000 hektara oranica koje su bile pod vodom. Nadležni kažu da to možda neće biti konačna cifra, jer ima delova koji su još pod vodom i nekih sa kojih se voda polako povlači, tako da će tek kasnije biti poznato koliko će zapravo biti semena neophodno. Ono što je dobra vest, to je da je za danas planirana sednica opštinskog veća, koje bi trebalo da donese odluku da građane oslobodi plaćanja komunalija, dakle struje, vode i drugih komunalija za mesec maj i jun. Polako se ovde život, koliko je to moguće, bar u samom gradu, normalizuje. Već nekoliko dana rade prodavnice koje su solidno snabdevene. Danas, tačnije jutro, su u Stublinama, Rojkovcu i u sportsko-poslovnom centru otvorene i odeljenja gradske biblioteke.
I u Krupnju se otklanjaju posljedice poplava. Na rubnim područjima ostala su dvorišta koje treba očistiti, kaže za naš radio Rade Grujić, predsjednik opštine.
U Krupnju nastavljamo i dalje na poslovima raščišćavanja grada i tu smo negde već pri kraju, da na rubnim područjima ostalo još neočišćeni dvorište, ostalo je zemlje koja je izvlačena ranije na ulice. I drugi posao koji radimo, to nam je otvaranje mesnih zajednica. Malina je već krenula da zri i počela, tako da uglavnom privodimo kraju i otvaranje puteva u mesnim zajednicama. Stigla nam je vojska koja nam radi na otvaranju mesne zajednice u Brštici i na otvaranju vodovoda Zmajevac, tako da nadamo se da ćemo i taj putni pravac, odnosno tu mesnu zajednicu, uspjeti vrlo brzo da otvorimo.
Vesti iz sveta. Islamski ekstremisti koji su zauzeli znatan deo severnog i deo centralnog Iraka planiraju da krenu ka Bagdadu. U iračkom parlamentu nije međutim postignut kvorum za odluku o uvođenju vanrednog stanja. Militanti i dalje drže pod opsadom Mosul, ali ih je prema posljednjim informacijama koje prenose libanski mediji, iračka vojska proterala iz Tikrita, rodnog grada bivšeg lidera Sadama Huseina. Kurdske snage preuzele su punu kontrolu nad iračkim gradom Kirkukom. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Vanredno stanje trebalo je da podrži 2/3 od 325 poslanika, ali se na sednici pojavilo samo 128. Islamistička država Iraka i Levanta krenula je u napad na Bagdad, sa čijom šiitskom vladom, kako tvrdi portparol grupe, ima neraščišćene račune. Kako prenosi iračka televizija, u toku su borbe u predgrađu Samare, grada sa većinskim sunitskim stanovništvom, koji se nalazi 100 km od prestonice. Prethodno je drugi grad po veličini Mosul napustilo pola miliona ljudi.
Situacija u Mosulu je beznadežna. Zapalili su policijsku stanicu, ali ja sam učinio sve da zaštitim moju porodicu.
U međuvremenu kurdske snage koje su preuzele kontrolu nad iračkim gradom Kirkukom žele da tu provinciju priključe svom autonomnom regionu, čemu se Bagdad oštro protivi i zbog čega su dve strane već dugo u zaoštrenim odnosima. Ranije je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji danas ponovo zaseda o iračkoj krizi, osudio terorističke napade na iračke gradove. Portparol State Departmenta Jen Psaki najavila je dodatnu vojnu pomoć Iraku.
Sa iračkim liderima spremamo koordinisan odgovor na ono što se dešava na terenu. Obezbedit ćemo dodatnu pomoć iračkoj vladi kako bi mogla da odgovori na pretnje ISIL-a.
Direktor Centra za Bliski istok Londonske škole ekonomije Fawaz George ocenio je za CNN da pripadnici radikalnih islamista pokušavaju da na teritoriji Iraka i Sirije uspostave centralizovanu državu vođenu šerijetskim pravom. You have a major
social and political insecurity. Imate socijalnu i političku nestabilnost koja omogućava militantima da se postave kao duhovne vođe sunitske zajednice. Nezadovoljni u njima vide zaštitu. Ne sumnjam i da su se zbog osvete prema Americi hiljade pripadnika vojske Sadama Huseina pridružili Islamskoj državi Iraka i Levanta.
Zbog situacije u Iraku oglasila se i Rusija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov smatra da je situacija izmakla kontroli i da su za to odgovorne Sjedinjene države i Velika Britanija.
Od početka operacije vojske Ukrajine na istoku zemlje poginulo je 270 ljudi, a ranjeno 713, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo zdravlja, prenosi Itartas. Prema rečima čelnika samoproglašene Narodne republike Donjeck Denisa Pušilina, zbog oružanih sukoba granicu Ukrajine i Rusije prešlo je oko 15.000 ljudi, mahom žena i dece. Ruska agencija Itartas navodi da je samoproglašena Narodna republika Lugansk tražila od Rusije i 14 drugih država, među kojima je i Srbija, da je priznaju kao nezavisnu državu.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Premijer Aleksandar Vučić istakao na kraju posete Nemačkoj da u razgovorima nisu postavljani novi uslovi Srbiji. U odvodnovnoj poseti Beogradu predsjednik Belorusije, robna razmena dve zemlje, 200 miliona dolara godišnje. Cilj je da bude pola milijarde, zaključili predsjednici Lukašenko i Nikolić. Direktna šteta od poplava 600 miliona, indirektna 2 milijarde evra. Prioritet obnove infrastrukture i izgradnje porušenih kuća, kaže ministarka Zorana Mihajlović. Islamski ekstremisti koji su zauzeli znatan deo severnog i centralnog Iraka planiraju da krenu ka Bagdadu. Popodne je hitna sednica Saveta bezbednosti o situaciji u Iraku. U Brazilu počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Mundijal u 22 časa otvara meč Brazila i Hrvatske. Sutra sunce i kiša, temperatura do 31 stepen. Ministarstvo prosvete pokrenulo je proceduru za proveru doktorata rektora Univerziteta Megatrend Miće Jovanović. Ova vest pojavila se na sajtu ministarstva tokom pre podneva, a u ovim trenucima u Nemanjinoj je i konferencija za novinare ministra Verbića upravo povodom doktorata vlasnika Megatrenda. U Nemanjinoj danas se nalazi naša Ida Maričić. Ida, koje su najnovije informacije?
Nataša, ministar Srđan Verbić saopštio je da je međunarodna provera pokazala da je Miša Jovanović, vlasnik i rektor Univerziteta Megatrend, doktorirao na Fakultetu za organizaciju iz Kranja u Sloveniji. Podaci da je Miša Jovanović pohađao bilo kakve studije u Engleskoj, kao i da je doktorirao, ne postoje, rekao je ministar. Lice koje je prekršilo akademski kodeks, prema rečima Verbića, ne može da bude na čelu univerziteta. Ministar prosvete pozvao je Miću Jovanovića da podnese ostavku, a nadležne organe da istraže ceo slučaj.
Hvala Idi Maričić koja se javila iz vlade Srbije, opširnije u našim narednim informativnim emisijama. A ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović odbacio je optužbe da je plagirao delove svoje doktorske disertacije i ocenio ih kao neistinite i politički motivisane.
Naveo je da Univerzitetu Megatrend, na kome je doktorirao, akademskoj zajednici i stručnjacima iz oblasti lokalne samouprave, ostavlja da daju mišljenje o njegovom radu i dodao da o toj temi više neće davati izjave. Umeđu vremenu, Senat Megatrend Univerziteta utvrdio je da nema razloga za pokretanje postupka za poništenje diplome doktora nauka Nebojše Stefanovića.
Ovo su novosti dana. Statistika pokazuje da su saobraćajne nezgode glavni uzrok stradanja mladih u Srbiji. Agencija i Komitet za bezbednost saobraćaja upozoravaju da je sve više mladih vozača koji nemaju svest o značaju saobraćajnih propisa, kao i o rizicima nebezbednog ponašanja. Zbog toga će, kako navode, od jula u saradnji sa resornim ministarstvom i MUP-om pokrenuti kampanju posvećenu bezbednosti mladih u saobraćaju. O tome Marina Bajić.
Od početka godine na putevima u Srbiji stradale su 54 mlade osobe starosti između 15 i 30 godina. Najčešći razlog tih nesreća bilo je neiskustvo, ali i nepoštovanje saobraćajnih propisa, kaže Nikola Brburić iz Agencije za bezbednost saobraćaja.
Faza života u kojoj se nalaze najčešće ih dovodi u situaciju da voze brže od dozvoljenog, ali i da prosto prenebregavaju neka druga pravila, na prvo mesto prvenstvo prolaza, a zatim i preticanje, odnosno nepropisno preticanje.
Mladi s kojima smo razgovarali kažu da se njihovi vršnjaci propisa uglavnom ne pridržavaju.
Pa umeju da budu neodgovorni. Vole malo da popiju, pretišu.
Primećam da sve više voze pod alkoholisanim stanjem. Bahati su, prelaze na crveno, pretiču punu liniju.
Pa s obzirom kako stradaju, vidim kako voze.
Prema rečima direktora Komiteta za bezbednost saobraćaja Damira Okanovića, glavni problem je taj što mladi dobijaju dozvole, a niko ih pre toga ne uči koliko je važno da budu odgovorni i ne ukazuje im na rizike.
Naš obrazovni sistem ima nastavni plan koji se tiče bezbednosti saobraćaja. Ono što se radi autoškolama nije na odgovarajući način, zbog toga što je pravilnik o obuci loš. I onda nam se dešava ovo što se dešava. Dakle, da mladi ljudi sednu za vožnju i naprave tragediju.
Pored fizičke, za vožnju je potrebna i psihička spremnost, naročito u letnjim mesecima, podsjeća profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milan Vujanić, pozivajući nadležne da na to prvenstveno upozore mlade.
Da na put prvo kreću odmah, da na putu ne rizikuju, znači povećanje pažnje prema određenim kategorijama učesnika, upozoravanje i skretanje pažnje da se na putu koji je duži prave određeni odmori.
S obzirom na to da visoke temperature zahtevaju veću opreznost u vožnji, posebno kod mladih i neiskusnih, Agencija za bezbednost u saobraćaju je za početak jula najavila kampanju posvećenu bezbednosti mladih. Kampanja će, kako je najavljeno, biti realizovana u saradnji sa MUP-om, kao i sa ministarstvima saobraćaja i omladine i sporta.
U Gradskoj kući u Nišu biće uručena nagrada Branko Miljković. Dejan Ilić, pesnik i prevodilac iz Beograda, ovogodišnji je dobitnik nagrade koja se dodeljuje za najbolju knjigu pesama objavljenu prošle godine na srpskom jeziku, a u Beogradu počinje književni festival Krokodil. Do 14. juna učestvovaće 15 autora iz Srbije i inostranstva. Jovana Veljković.
Književnost regiona bez generacijskih, poetičkih, rodnih ili bilo kakvih drugih isključivosti. Festival Krokodil je od svog osnivanja 2009. godine postao jedan od najposećenijih književnih događaja u regionu. Ovogodišnji program podeljen je u tri tematske večeri, najavljuje Ana Pejović iz direkcije festivala.
Foreigners 12. juna, koja se bavi pitanjima pisaca koji pišu na novim usvojenim jezicima svojih novih sredina u koje su izbegli, emigrirali i otišli. Druge večeri bavimo se pitanjima manjina i drugosti. Za muzički deo je zadužen Damir Avdić, koji je takođe i pisac i muzičar. Treće večer se bavi i onim čime smo se mi, čini mi se, prethodnih 5 godina najviše bavili, a to je prostorom jugoistočne Evrope, dakle komšije.
Suprotno praksi Krokodila, gostujući hrvatski filozof i teoretičar Srećko Horvat neće čitati svoje teorijske tekstove. Pripremio je govor o Gavrilu Principu iz nešto drugačijeg aspekta od uobičajenog.
Pokušat ću pokazati zašto je Gavrilo Princip danas uopće bitan, pokušavajući izbjeći ovu dnevnu političku priču o tome je li nacionalist ili je borac za slobodu ili je nešto treće ili četvrto, gdje se zapravo onda ponovo iz vida gubi aktualnost Gavrilo Principa.
Festival prati izložba kombinacija fotografije i pisanog teksta pod nazivom Pripitomiti tamu. 15 panoa sa crno-belim fotografijama Slađane Stanković, uporedo sa tekstom francuskog pisca Silvena Pridoma, bit će postavljeno na platou ispred Muzeja istorije Jugoslavije.
Samo nekoliko časova ostalo je do zvaničnog početka svetskog prvenstva u fudbalu. U senci ovog događaja protesti u Brazilu.
Sindikat zaposlenih u metrou brazilskog grada Sao Paula nastavlja s uličnim protestom. Radnici zahtevaju veće plate i povratak na posao 42 otpuštenih. Uprava metro sistema pristaje da poveća plate, ali ne onoliko koliko zaposleni traže. A radnici su ipak odlučili da ne stupaju u štrajk i ne ugroze građane Sao Paula i desetine hiljada turista koji su stigli u taj grad.
Vratimo se mi lepšoj strani događaja u Brazilu. Reč je o mundijalu. U 22 časa otvorit će ga meč Brazila i Hrvatske. Prenos svečanog otvaranja počinje u 20 časova na prvom programu naše televizije. Titulu brani selekcija Španije, a sve utakmice na svetskom prvenstvu u narednih mesec dana prenosit će upravo RTS. Naše reprezentacije, nažalost, nema na spisku učesnika, ali će i pored toga mnogi ljubitelji fudbala s nestrpljenjem pratiti šampionat sveta. Beogradski kafići očekuju pojačan promet, raste prodaja televizora, a kladionice mudro ćute u iščekivanju velike zarade. Milenko Marković.
Izgleda da je nemoguće pratiti svetsko fudbalsko prvenstvo bez navijačkih strasti. Pošto Srbija ne učestvuje, skoro svi imaju svoje favorite. Na naše pitanje za koga će navijati, dobili smo prilično jedinstven odgovor.
Navijat ćemo za Brazil. Zilbra.
Ne razumem se u fudbal.
Za Argentinu.
Navijamo za Brazil.
Ja za Brazil.
Za Argentinu.
Mnogi će prvenstvo gledati u kafićima i klubovima. Kelneri kažu da će spremno dočekati povećan broj gostiju.
Da, očekujemo povećan promet, pogotovo u ispijanju piva. Za par sati nam stiže veliki projektor koji ćemo montirati u bašti i tako se spremiti za narednih mesec dana svetskog prvenstva.
Zadovoljni su i proizvođači i prodavci televizora. Ovih dana glavne mušterije su im vlasnici ugostiteljskih objekata.
Što ne izuzima da kupuju ljudi za kućne potrebe. Da li je zbog svjetskog prvenstva ili cene da je porasla prodaja televizora, jest.
Na berzi sličica kod terazijske fontane osjeća se uzburkana atmosfera. Ovih dana dolaze isključivo oni koji skupljaju kolekcije za albume čija je tema svjetsko prvenstvo u fudbalu.
Poslednjih 5 dana je navala, svi žele da popune albume, znači jurnjava, traže se samo dve iste reprezentacije. Traži se najviše Holandija i Španija.
Pa nema, znači stičice kao stičice idu, normalno, znači ništa specifično, nema manje, samo manje stičice, ljudi su već zaokupljeni sa svjetskim prvenstvom i slabo dolazi.
Najveću korist od svjetskog fudbalskog prvenstva očekuju kladionice, ali u većini njih nisu želeli da govore za medije. Ako je sudeći po kvotama, njihov najveći favorit je domaćin takmičenja Brazil.
A sada o svetskom prvenstvu iz ugla fudbalera. Sa nama je Dejan Petković, u Srbiji poznat kao Rambo, u Brazilu pod nadimkom Pet. Dene, dobar dan.
Dobar dan.
Za fudbal u Brazilu kažu da nije najvažnija sporedna stvar na svetu, da je on zapravo smisao života. Kada tome dodamo i svetsko prvenstvo koje se upravo tamo održava, onda je smisao tek potpuno. Kakva su vaše očekivanja u vezi sa predstojećim prvenstvom?
Pa mogu da se složim, delimično jeste tako. Brazil je pun energije, pozitivne, velika strast u fudbalu. Navijači su toliko strastveni da, što kažem, nije najvažnija sporedna stvar, nego je već religija.
Kako ćete pratiti utakmice i ko su vaši, a ko su po vašem mišljenju realni favoriti?
Pa realni favoriti su kao i uvek. Znači, domaćini realni favoriti. Iz više razloga. Prvo, što je petostruki šampion, što je jedna najbolja selekcija, što je prošle godine u Brazilu na turniru Kupa Konfederacije pobedio sa Španijom 3-0 u finalu. U Južnoj Americi, kad god se odvijalo svjetsko prvenstvo, uvek je neki Južnoamerikan osvojio, znači južnoamerička ekipa. S te strane, znači, ta statistika je svoju u korist Brazila, Argentine, eventualno Urugvaja. A naravno, s moje zadnje gradišta, pored toga što mislim da je favorit, je navijačka strast. Ja navijam za Brazil, pošto Srbija nije tamo i nadam se da će da gledamo finale na Marakani.
Pamtimo vas i po tome da ste u dresu kadetske reprezentacije Jugoslavije sa 15 godina postigli najbrži gol. Ko su po vašem mišljenju danas fudbalski fenomeni?
I gledat ćemo makar dvojicu na svjetskom prvenstvu, to su Messi i Cristiano Ronaldo. Oni su danas stvarno pravi fudbalski fenomeni i razlikuju se od drugih. Znači, najbolji su igrači sveta, poslije njih dolazi jedna mala praznina, pa onda može da dođe drugi igrači kao što su, šta znam, Neymar, Andres Iniesta i tako dalje.
Jedna od vaših neostvarenih želja je da postanete selektor Srbije, da li je i jedina neostvarena u fudbalu?
Ne. Moja najveća želja u fudbalu je to da budem na svjetskom prvenstvu. Ali pošto svjetsko prvenstvo ne mora biti samo kao igrač, već može biti kao trener, rukovodilac, direktor ili sastavni deo nekog stručnog štaba, verovatno jednog dana će se to i ostvariti.
Hvala Dejanu Petkoviću Rambu koji je govorio za Novosti dana o predstojećem svetskom prvenstvu. Podsećamo da u 22 časa večeras Mundijal otvara meč Brazila i Hrvatske, a da prenos svečanog otvaranja počinje u 20 časova i to na našem prvom televizijskom programu. U ovom trenutku najtoplije je u Beogradu 32 stepena, toliko je i u Somboru, u Novom Sadu 31 stepen, u Nišu 30, a u Kragujevcu 28. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, malo svežije, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. U Beogradu pretežno sunčano, malo svežije, tokom dana moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 20, najviša dnevna 29 stepeni. Do 20. juna promenljivo oblačno, svežije, mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 27 stepeni.
Bile su ovo Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala vam na poverenju, ostanite uz naš program.